Hjertelig velkommen til en ny episode av Game at First Sight. I dag skal vi snakke om Essen-messen 2019. Hei Christian.
Hei Mats.
Hei. Og hei Helge.
Hallo.
Og hei Anna.
Hei.
Hei. Vi er for fjerde gang tilbake og skal nørde hardt om brettspill. Og Christian, som nevnt, denne episoden skal vi snakke om spill 2019.
Ja. Ja, og det er jo grunnen til at vi sender denne episoden her ganske kort tid etter den forrige episoden. Mm. Det er ikke noe jeg pleier å gjøre, men...
Så ikke vender det til dette her, kjære lyttere?
Nei, men det er jo fordi at vi har veldig lyst til å komme med en episode nå før Essen, hvor vi får før spill, hvor vi får gått gjennom og snakket om alle disse nye spillene.
Ja, hva var det vi kom fram til at det er omtrent 1500 spill som skal selges eller lanseres eller et eller annet på spillmessen?
Ja, det den størrelsesorden der. Mm. Rundt 1500 spill fra sikkert 1000 utstillere eller noe sånt i hvert fall. Mm. Og så er det da 190.000 solgte dagsbilletter i løpet av fire dager.
Så det mye folk og mye spill og sånn, og i den anledningen så har vi, eller skal vi prøve å lage en liten kuratert liste over... Ja, over spill som kanskje kan være vel verdt å sjekke ut for deg som skal dit eller bestiller ting derfra eller som venter på hvilke spill som kommer hit til Bjerget i etterkant av messen da. For det fort gjort for en stakkare å gå seg vill i en jungel av spill. Deriblant meg. Men vi pleier jo å snakke om hva vi har gjort og ikke minst spilt siden sist, så vi kan jo ta en liten runde på det. Anna, hva er det du har spilt siden sist?
Sen sist så har jeg vel egentlig bare spilt ett spill, Wildlands,
ja.
Og det et strategispill med dark fantasy setting.
Dark fantasy.
Med wizards og
ja.
Pil og bue og hele pakka.
Ja, wizards og pil og bue.
Ja, ja det er svært og du vet, det vanlige. Det var kult å spille, interessant.
Kommer du til å spille det igjen?
Jeg blir ikke å kjøpe det, men hvis det kommer på bordet igjen, så er jeg med og spiller.
Ja, det er ikke deg imot.
Nei.
Nei. Så bra. Mm. Helge?
Ja, det ble jo noen runder med Machiko og Legacy.
Machiko og Legacy?
Ja, ja, ja. Christian var jo på det, og noen flere andre også.
Mm.
Tja.
Skal vi si om det? Machiko og Legacy, det er Machiko. Og litt mer. Det føltes veldig som standard Machikoro, hvor du da åpner noen konflutter og får noen nye kort etter hver runde. Men det var ikke så mye mer enn Machikoro.
Nei, jeg vil jo si det fungerte ikke så bra en gang, men likevel så det underholdet. Sånn passelig underholdet til den tiden det tok.
Ja. Hvis du allerede har Machikoro og liker det, trenger du å kjøpe dette spillet?
Hvis du elsker Machikoro, så vil jeg godt for dette.
Ja, hvis du ikke får nok av Machikoro.
Ja, men hvis du synes Machikoro var litt for glemmelig, så kan du godt stå over.
Og det er vel kanskje noen som mener, Helge?
Jeg er ikke den største Machikoro-tilgjengen, men det fine med Essen-messe er jo det kommer ut 1500 spill, så du kan godt mislike 1135 av dem, og fortsatt har et nytt spill ved dag til et år.
Ja, likevel blakke det her fullstendig.
Du trenger jo ikke alltid pressføren.
Nei, ikke sant. Nei, det er helt sant. Det er helt sant. Og så har Christian, du har sikkert spilt cirka 20 spill siden sist, eller?
Ja, jeg har vært på messe i London,
ja.
Tabletop Gaming Live. Så der har jeg fått spilt en hel del spill.
Ja, vi skal snakke litt mer om det etterpå, tenker jeg. Men, ja,
men sånn helt det siste jeg spilte, det var Tapestry fra Stonemaier Games.
Mm.
Og det har det vært mye forventninger knyttet til. Noen har radio trakk det fram som årets beste spill så langt i hvert fall.
Mm.
Og jeg syntes at Tapestry var en fin opplevelse. Det var jeg likte det veldig godt.
Mm.
Det er et fargerikt spill. Det er altså, settingen er at det er et sivilisasjonsbyggespill, hvor hver spiller har hver sin sivilisasjon. Og det du gjør på din tur er at du gjør en av to ting. Enten betaler du ressurser for å avansere i en av fire tracks, og så gjør du de handlingene på det neste feltet i det tracket. Eller så tar du inntekt. Og da liksom nullstiller du runden din og får produksjon og sånne ting. Og så er det spillet ferdig når alle spillerne har tatt inntekt fem ganger.
Mm.
Så grunnreglene i spillet på fire sider är väldigt enkla, men det är alla disse mulige kombinationerna och disse kedjereaksjonene som kan utlöses av forskjellige handlinger på kryss og tvers som gör spillet intressant.
Mm.
Och så är det kommer spillet med 16 olika civilisationer som du kan spille som är eller powers då som gör att det blir mycket variation i spillet. Så det är ett väldigt sånn, det är ett väldigt färgrikt spill med det är mycket som sker och det är gøy att spille, men och stora kombor du kan utlösa, men det är ju mycket tillfälligheter också i spelet.
Mm.
Men det anbefales hvis du syns det är gøy att spela artiga spel.
Ja, man syns ju det.
Många gör det.
Jag hör sällan om folk som syns det är gøy att spela uartiga spel.
Nej, men någon vill kritisera det för att det är ett relativt tungt, långvarigt och dyrt spel och då är det någon som föredrar att ha så mycket tillfälligheter i spelen sina. Mm.
Ja, for her er det mye tilfelligheter.
Masse tilfelligheter, ja. Men det er gøy å se hva som skjer.
Ja, ikke sant? Ja, for det er en del sånne kjedereaksjoner og sånn.
Og masse kombinasjoner med poweren din og de ulike kortene du trekker. Og...
Mm.
Ja, så det går absolutt an å ha flaks og uflaks. Men det er, ja, det er likevel gøy å spille. Ja.
Jeg synes det høres veldig spennende ut, det for min del. Men er det noen andre spill du har lyst til å trekke fram, eller skal vi spare det til neste spalte, kanskje?
Ja, så har vi jo spilt også Adventure Games fra Cosmos, har vi spilt.
Det ska vi ja. Kanske snacka lite mer om under spel.
Det kan vi göra.
Greja. Mm. Det går rykter om att du har spelat Blood on the Clock Tower.
Ja, det var nog ja, Blood on the Clock Tower är ju ett spel som kom på Kickstarter. Det har ännu inte blivit levererat, men det var en stor succé.
Mm.
De tog väl in 5 miljoner kronor eller något sånt.
Det är
Shut Up and Sit Down omtalte det som
Det stämmer, de har ju verkligen omfamnat det spillet där. Jag hörte väl jag för min del hörte om det via dem för första gången för länge sedan. Det är över ett år sedan alltså. Och då hade de spilt en demoversion som de snackade om på en podcast och så kom det en videoanmälse för ett halvt år sedan eller sånt hvor de omtalte det som det bästa spillet de hade spilt någon gång. Ja.
Og Blood on the Clock Tower er altså et social deduction-spill, litt sånn i samme sjanger som Werewolf og Mafia og sånn, som man kan spille på speiderleir. Og det kommer i en stor eske og er relativt dyrt. Det er ikke så mye innhold i spillet, det er, men det er ulike roller, da, sånn som du har i Werewolf og sånn. Og det er kanskje ikke min type spill, men når jeg på sånne... sånn spillfestivaler og sånn, så synes jeg det veldig gøy å spille sånne spill med fremmede, for det gir en litt sånn unik opplevelse. Og det ikke så ofte i løpet av livet at du blir satt i et rom med 20 fremmede mennesker om å prøve å finne ut hvem av de som ljuger til deg. Det er en litt interessant...
Det er interessant øvelse.
Ja, så det som skjer er at dette spillet, i motsetning fra Mafia og sånn, eller Werewolf, så krever det litt mer... en litt mer aktiv spilleleder.
Mm.
På starten av spillet så trekker du en tilfeldig rolle, og så er du enten da townsfolk, eller så er du en demon. Og i mitt spill så var jeg var et empath, så jeg visste at, jeg fikk vite hvor mange av mine naboer som var townsfolk som var snille. Mm. Så jeg visste at jeg kunne stole på begge mine naboer. Og ja, så er det mye interaksjon mellom disse forskjellige rollene, som skaper liksom interessante situationer och i dette spillet så endte det opp med at ja vi lagde en stor vi det var noen på laget eller noen på den andre siden av gruppen som vi hadde som vi ikke stolte på som var jo åpenbart at det var demoner men så snudde dette helt rundt og til slutt så viste det seg at en av de jeg stolte på var de som var demonen og jeg var ikke empath allikevel jeg var the drunk så jeg trodde at jeg var the empath så all informasjonen jeg satt med var verdiløs
bare bullshit
ja, og det var også en litt sånn interessant følelse vi snakket om det siste episode hvordan spill kan stimulere til ulike følelser andre følelser enn andre medier og det var interessant å oppleve den skammen når man fant ut at man hele tiden jeg trodde at alt jeg sa ga mening og alt stemte i hodet mitt og så fant jeg ut etterpå at nei
du var bare
full
så det som livet selv Kristian
ja,
er spillet verdt 1000 kroner?
Nei, det kan jeg ikke skjønne. Det hadde jo vært en, hvis en nordmann kjøper dette spillet, så må det gå an å finne ham. Og, han trenger noen å spille med.
Han trenger jo 20 folk å spille med. Sånt, ja, så ja. Vi får gå sammen 20 mann og spleise. Vi skal straks gå videre til Spil 19, som hovedtema for denne episoden. Men vi skal snakke om noe annet først, og det heter Tabletop Gaming Live. Christian, hva det for noe?
Det en messe, en nystartet messe, eller den ble arrangert for andre gang I år. Den arrangeres av disse som driver det britiske spillmagasinet Tabletop Gaming, som jeg synes det beste spillmagasinet. Det så det anbefales. De oppdaterte, og det en fin layout, og de gode skribenter. Så det et bra tidsskrift å abonnere på. Men nå det altså, de arrangerer da for andre år, en liten spillmesse I London. Og ja, derfor fikk vi jo spilt en del spill. Det en relativt liten messe. Det to haller. En hall hvor det noen utstillere, hvor du kan teste og kjøpe spill, og en hall hvor folk sitter, hvor det spillebord. Men likevel en fin messe, og jeg fikk spilt en god del nyheter, og hvorav det kanskje to spill jeg tenkte å trekke fram som overraskelser. Det ene var Chocolate Factory fra britiske Alicat Games. Det laget av Matthew Dunstan og Brett Gilbert. Det et euro-strategispill for 1-4 spillere, hvor du driver din egen sjokoladefabrikk. Og da har du da samlebånd. Hver runde så kommer det inn kakao på samlebåndet, og du setter ut forskjellige fabrikk eller maskiner da som skal foredle denne sjokoladen og lage konfekt og KitKats og ja. Og slik og så skal du levere dette for å
bokstavelig talt en engine builder eller
ja og det du sitter det føles som om hver spiller sitter og driver med sitt eget lille puzzle
ja.
Og det men det var gøy det var og også her så kan du ha flaks det kan komme opp maskindeler som passer veldig godt med din strategi og dine bestillinger men det var absolutt en positiv spillopplevelse, så det anbefales. Og det kommer også nå på TS-en.
Ja.
Og så det andre spillet som vi spilte som vi likte veldig godt var Letter Jam fra Czech Games Edition, som et party-samarbeidsordspill, hvor hver spiller har hver spiller har noen bokstaver foran seg som de selv ikke kan se. Jeg fortalte litt om dette I forrige episode, og nå har jeg altså spilt det, og det var de innfridde forventningene.
Ja.
Så det
det er litt gøy. Sånn Hanabi og Scrabbles uekte barn, eller?
Ja, og Codenames har også hatt en liten finger med I det spillet.
Steforelder.
Ja.
Mm. Jeg har ikke spilt det, men jeg har kikket litt på det som research til en episode her. Man litt sånn avhengig av, holdt på å si, ordforråd, eller?
Nei da.
Nei?
Okay. Nei da.
Det enklere enn som så, liksom, eller?
Ja, du skal prøve å finne på et ord som inneholder noen av de bokstavene som du ser foran deg. Og hvis du klarer å få til å finne på et langt ord. Det ikke vanskelig å finne på ordene, men det det vanskelig å finne på gode hint, da. Men du trenger ikke ha et spesielt godt ordforråd, nei.
Nei, ok.
Så
bra.
Men gøy var det.
Gøy var lettere.
Og så kjøpte jeg da noe som heter Zombie Kids Evolution, som et sånn lite legacy-spill for barn, som jeg har spilt mye siden sist, da.
Mm.
Og det har slått veldig an blant 5-åringen og 8-åringen.
Ja.
Veldig enkelt, du skal bare bekjempe zombier I en skole Men du får åpne konvolutter og det kommer nye regler Og nye zombier Så det anbefales hvis du
Det var faktisk litt morsomt, Christian Da vi spilte Magic War Legacy Så hadde du 5-åringen på fanget Og han sa jo hele tiden Ja, men I Zombie Evolution så gjør man sånn I Zombie Evolution så gjør man sånn
Ja, nei, I alle spill jeg har spilt med han nå siden Så har han sagt, åh, jeg skulle ønske det var konvolutter Hvor man kunne åpne på nye ting Han har masse ideer til hva som skulle vært I disse zombie-konvoluttene også
Lurer på om det virker som om Rob Davio har truffet en nerve
Ja, nå var det jo ikke han involvert her
Nei, det greit nok, men han har skjønt at folk liker å
liker åpne ting. Konvolutter
Ikke noe nytt der
Det hørsker ut Ville du si noe om Jaws, Christian?
Jaws fra Ravensburger, det jo et hidden movement-spill I to akter. Altså det altså haisommerspillet, hvor det en mot alle. En spiller haien, og de andre spillerne disse hovedpersonene fra haisommer, som ikke jeg
De som blir spist av haien.
De som blir spist av haien. Så første akten, så løper disse folkene rundt øya og kjører båt og kaster ut tønner, for de prøver å skyte tønner inn I munnen på haien, det var det som skjedde I filmen.
Ja.
Mens haien... haien svømmer rundt og prøver å spise badgjester da.
Ja.
Og når haien har fått to tønner inn I munnen, så går vi til akt 2. Og da vi ute på båten, hvor haien skal angripe båten. Og disse folkene løper rundt og skal slå haien med balltre. Og...
Ok. Det tar den liksom
det en litt annen retning. Veldig enkle regler, kjapt spilt, og det var gøy å spille. Hvor stor gjenspillbarhet det vet jeg ikke, men det også litt interessant at Ravensburger, det tyske familiespillforlaget, gir ut et lisensiert spill altså på en film som nå... Hvor gammel den filmen, Mats?
Den vel 40 år eller sånt.
Ja, den eldre enn alle som sitter her.
Ja, stemmer.
Det, ja. Det ikke mye som men det
det ganske mye som
Det ganske okay. mye som
Men det ikke oversikt, men det
ikke oversikt.
Nei, men det i hvert fall, men det interessant at Ravensburger går litt nye veier da. Ja, og spillet var verdt å spille.
Ja, kult.
Så det var det jeg hadde fra Tabletop Gaming Live.
Det spennende. Forrige episode, der var jo tema lytterspørsmål. Og vi etterlyste flere tilbakemeldinger og spørsmål fra lytterne. Vi har ikke fått så veldig mange spørsmål, men vi har fått en tilbakemelding fra en god lytter, Helmer. Hei, Helmer.
Hei.
Takk for at du hører på. Og han ville ha mer av det samme, men han ville gjerne ha litt mer kjendissladder, om mulig. Og det passer egentlig veldig greit å nevne det her, fordi Helge, du har litt kjendissladder.
Ja!
Ja.
Brettspillen jo stort sett veldig lite kontroversielt. Det lite kontroversielt som skjer i brettspillen. Det sånn en liten hyggelig boble, stort sett.
Vanskelig å se for seg noe annet, egentlig. Ja.
Men det kom jo en sånn bitteliten, fin liten skandale til om tabletop gaming, da.
Mm.
Og særlig tabletop gaming live-eventet som det var på messen. Det var nemlig en fyr, jeg husker ikke navnet, som med å organisere UK Game Expo og en messe som heter Dragon Meat. Han besøkte da TV-topp Gaming Live-messa og skrev et blogginnlegg om det, som tok tilbake nå. Jeg finner det ikke lenger.
Ok.
Da det bra at du sitter på det, Helge, så du kan...
Ja. Og han sa jo, ja, men det jo ikke en riktig messe engang, det ikke kø her, og du kan jo gå igjennom, du kan til og med kjøre bil i gangene hvis du vil, og du finner alltid sånn, et bord å spille på, og nei, det var jo ikke noe, det jo ikke gamere her.
Du får lite kø for hans smak.
Ja, og det jo folk som leser Tabletop Gaming, som ikke en sånn gamers-magasin egentlig. Det bare noe som Warner Brothers støtter med masse penger.
Det det?
Det visste ikke jeg, men det faktisk sant. Tabletop Gaming et Warner Bros. Sin satsing på brettspill.
Ja. Interessant. Jeg vet ikke om dette på en måte i kategorien skandale.
Nei.
Egentlig, da tenker jeg.
Nei, det det jo ikke.
Da tenker jeg heller.
Men det er så nærme vi kommer en skandal i brettspillverden.
Ja.
Vi håper Helmer fornøyd med det.
Vi håper det, ja. Vi håper det. Kanskje vi klarer å fleske til med et eller annet i kjølvannet av spil i neste episode. Kanskje noen, jeg vet ikke, expo-messe-romanser eller et eller annet som... Kanskje. Helge følger dette tett. Og med det så tar vi en liten jinglepause og lader kanonene til vi skal snakke om spill. Da har vi endelig kommet til det vi faktisk skal snakke mest om i dag. Og det spill, eller en liten sånn guide til spill på spill. Tok du den, Christian?
Det mye ordspill. Herfra kan det bare gå nedover, Mats.
Det helt sant. Hva skal vi snakke om først?
Jeg tenkte vi får bare begynne å sette gang. Snakke om alle disse nye spillene vi gleder oss til.
Ja.
Starte med Ravensburger.
Ja, hvorfor ikke?
Ravensburger, de har jo en del nye spill som alltid. Jeg snakket jo så vidt om Jaws, High Summer, som kommer. De kommer også med et Minecraft-spill. Builders and Biomes, som det heter, som ser ut som et helt OK spill for hele familien.
Er det litt cash grab, eller? Der?
Garantert, ja. men spillet ser faktisk OK ut.
Ja.
Du samler ressurser og bruker det til å bygge ting, liksom, som du ville forvente av et Minecraft-spill. Så kommer jo Ravensburger med en overraskelse til deg, da, Anna. 3D Labyrinth. Tredje versjonen av Amazing Labyrinth.
Labyrinth var jo en ut av favorittspillene som barn. Så Jag ska i vart fall spela det på mässan med andra barn, tänker jag mig.
Ja, för det är ju detta klassiska skivspel där du skiver brickor in och prövar att lägga en väg fram I labyrinten. Och det som är liksom nytt här är att de olika brickorna har olika höjder. Så du kan inte ja, du kan inte liksom när du beveger dig från bricka till nästa så kan du inte klättra mer än ett nivå om gången då. Omtrent. Slik jag förstått det.
Mm. Mm. Ja.
Ja, och så har, kommer Ravensburger då med The Quest for Eldorado, The ja. Golden Temples, som är en slags uppföljare. Det är ett standalone-spel, men det kan också kombineras med The Quest for Eldorado som det kom med för 2 år sedan. Och det som sker I detta spel här är att spelarna har kommit fram till guldbyn Eldorado och nu ska de utforska guldbyn. Det är fortsatt ett kapplöp, men nu ska du liksom utforska den flytta runt I den landsbyn, finna 3 edelstenar och så kommer du tillbaka igen till startfältet för att vinna.
Mm.
Så det ja, The Quest for, eller The Quest for Eldorado, det var ju ett spel som för min del det avlöste Clank
lite ja.
För Clank är ju det var ett favoritspel det helt till det gör nog det samma det är en deckbilder hvor du brukar kort för att bevega dig.
Mm.
Och Clank kommer ju också med en ny.
Ja, det stämmer. Det har jag hängt med lite upp I. Jag har ju som många kanske har fått med sig spelar en del sån D&D, Dungeons and Dragons och något som har blivit ganska stort inför den genren där, det är alltså Acquisitions Incorporated som heter och det är D&D-kampanjen till Penny Arcade. Penny Arcade är I utgångspunkten en ganska stor eller en ganska känd tegneserie på internet. Og de har etter hvert inngått et samarbeid med Wizards of the Coast, som lager D&D og eier den lisensen der. Dette Clank-spillet som kommer nå til Essen da Clank Legacy. Og der har de altså fått smelt på et Acquisitions Incorporated tema, på en måte. Så det liksom tema. Jeg vet ikke helt akkurat hvordan det funker, om det da altså dette store selskapet Acquisitions Incorporated som sender dere ut som skattejegere, jeg vil kanskje anta det, inn I Løvens Hule, og så det en serie med scenarier etter hverandre. Jeg vet ikke om noen av dere vet mer om dette her, men jeg vet ikke.
Det skal vist nok være bra. Det skal ja. Vist nok være et veldig bra legacy-spill, og en god versjon av Clank, og en godt skrevet og morsom historie.
Så bra. For jeg må innrømme, jeg litt sånn... Jeg var jo litt sånn vittig når vi snakket om, eller da vi snakket om Minecraft, The Board Game, at det en cash grab og liksom gimmicky og sånn, og jeg får litt sånn... Jeg vet ikke, jeg kjenner at nakkehåret reiser seg litt grann når man da tar noe som I utgangspunktet veldig kjent innenfor et annet medie, og så klasker det... på ett brettspel. Men hvis alltså Clank I seg selv jo ett bra spel och hvis Clank Legacy ett väldigt bra legacy spel så är jag lite mer beroliga. Så det kan bli väldigt spännande. Det kan bli väldigt spännande. Så det var Ravensburgerspillene, det?
Och Clank ja. Och så har vi då Cosmos, ett stort tysk förlag och de kommer bland annat med City Skyline från Rustan Håkonsson, mm-hmm. han som mannen bak Nations och min egen favorit Nations the Dice Game.
Ja, jag liker också Nations the Dice Game väldigt gott. En av de bästa utvisande jag känner av. Utvisande Nations the Dice Game. I tillägg har han lagat en favorit här på huset, Dungeon Rush. City Skylines då. Först när jag blev annonserat blev jag väldigt spänd. Hade jag väldigt lust att spela det. Och så Etter hvert så skjønte jeg at dette blir et full koop-spill med full åpen informasjon.
Mm.
Og det gikk interessen min rett ned. Da jeg ikke interessert noe lenger. Men I en kort stund så lå de tyske reglene ute på Cosmos sin nettside. Og I tillegg så har han skrevet en ganske omfattende designer-diary om City Skylines. Og nå tror jeg faktisk dette kan bli virkelig, virkelig bra. Reglene bare på 3-4 sider, så det ikke veldig mye regler der. All kompleksiteten skal komme fra innenfra spillet, fra det du tvunget til å gjøre. Og da Pandemic kom for noen år siden, så spilte vi det veldig mye med, som tospillerspill.
Mm.
Og jeg tror faktisk at City Skylines kanskje kan bli en sånn opplevelse for oss igjen. Ja. Pusslespill for to personer som skal være veldig vanskelig å klare, som man skriver.
Ja.
Sånn, ja, så kan det gå tom for penger, eller du kan få mye, for mye kriminalitet og så videre, og så må du spille om igjen.
Se hvordan forholdet etterpå.
Ikke sant.
Ikke minst, ikke minst. Jeg må fortsatt vende rett på, ja.
Så City Skylines høyt på min liste.
Ja. Mm.
Kosmos kommer også med Catan Sternfarer, som altså, det altså en 20-års edition. Det 20 år siden det kom ut for første gang, som, og i mine øyne en av de beste Settlers-variantene.
Helt enig.
Og problemet med den første utgaven var at alle, alle delene på alle plastikromskipene knakk.
Ja.
Ja, ja, for absolutt alle som kjøpte dette spillet,
ja,
så var det slik. Og, så det har de sannsynligvis fikset på. De har visst nok revidert reglene litt, og det nå et variabelt spillebrett som skal gi mer... variasjon i spillet.
Håper at det ikke blir ødelagt når man spiller.
Det får vi håpe.
Får vi håpe, ja.
Kosmos kommer da også med Adventure Games-serien sin.
Ja, det har vi jo pitchet litt. Eller ja,
de
teaset
har
litt.
Jo, de har jo tidligere hatt stor suksess med Exit-spillene.
Mm.
Hvor stor suksess har de hatt med det, Helge?
Exit-merken var større enn Monopol-merken i Tyskland i fjor. Så Exit er stort.
Exit er stort. Og da er det ikke så rart at de ønsker å følge opp.
Følge opp og prøve litt forskjellige ting.
Ja.
Og se hva som, om det noe mer som fungerer like bra.
Ja, vi snakket jo om og dette Undo, som vi snakket om sist. Som litt sånn i den samme eskestørrelsen. Og så nå da Adventure Games, som en serie med foreløpig to spill, som sånne point-and-click-spill. Hvor det historiedrevde spill, hvor du sammen går gjennom en historie, du flytter rundt på spillebrettet, hvis du ønsker å undersøke hva som i et skap, så sjekker du nummeret på det skapet og slår opp i en stor bok og leser teksten for det skapet. Hvis du ønsker å kombinere to elementer, en nøkkel og en dør, så tar du tallet som står på nøkkelkortet og slår sammen med tallet på døra, og så leser du den teksten. Og ja, på den måten så jobber du deg gjennom en historie. Og vi har spilt den første, som heter The Dungeon. Det to spill altså, som kommer i år. Det Dungeon, og så det Monochrome Ink. The Dungeon har 12-årsgrense. Og det var mye historie for pengene. Det tre kapitler av 90 minutter, står det anslått på esken. Så det altså 4,5 timers spilletid i en sånn liten eske. Og det ikke verst.
Det ikke verst. Det tre filmer da, Kristian.
Det det. Og så er det da Monochrome Ink, som det andre spillet, som det hvis nok 16-årsgrense. Jeg vet ikke hvorfor det mulig at det fordi at tema litt mer voksent. Men,
Det kan det være. Jeg tror jeg kanskje glemte å si det innledningsvis, men jeg har spilt et Exit-spill siden sist, den hemmelige labben. Og det var for så vidt det falt i smak, det. Men jeg savnet litt mer av det som dere nå sier at Adventure Games inneholder, altså denne historiefortellingen, litt mer sånn engasjement på den måten. Men jeg synes på en måte puzzles i Exit var veldig elegant snekret sammen. Så hvis Adventure Games kan kombinere... Nå skjønner jeg kanskje at det ikke på en måte krever så veldig mye hjernekapasitet å klare å, håpe å si, klikke seg frem til riktig løsning i Adventure Games.
Ja, det veldig enkle... Det så å si ingen puzzles i Adventure Games. Nei. Det mer... ren historie, veldig historie.
Og det, men det kan være gøy det, hvis historien god nok, tenker jeg.
I Adventure Games er det veldig mye tekst som du leser veldig mye, så historien veldig eksplisitt.
Okay.
Men vi snakker jo om den ene unlock-casen som vi spilte, den snakket vi om i forrige episode. Og der er det veldig lite tekst egentlig. Men du får egentlig en mye større og mer kompleks historie.
Ja, for du tenkte på Undo.
Ja, Undo, ja.
For det synes jeg ikke Exit var spesielt bra. Det er på en måte veldig generisk. De bare klasker på et eller annet tema, og så handler det om det som ligger under topplokket her, og det er veldig bra. Men for oss som kanskje vil ha litt mer innlevelse og engasjement, så kanskje både Undo og særlig Adventure Games er...
Ja, da er det vel da som du sier da, Helge, at Undo handler mer om de historiene, det som ikke fortelles, det som du leser mellom linjene, og i Adventure Games derimot så handler det mye om å lese linjene, for det ganske mange linjer med tekst i Adventure Games.
Det är lite som Skyrim versus Dragon Age för dere som spelar tv-spel.
Ja, vi har i hvert fall en stor Dragon Age-tillinger her.
Ja, ja. Jeg liker begge deler.
Men... Ja, jeg liker begge deler også.
Mm, så bra.
Vi har ikke snakket om hvor mange timer som har gått inn I de spillene.
Det kan du si. Men det på skjerm. Vi skal snakke om på brett, eller bord, eller kort.
Jeg har et Cosmos-spill til, hvis ikke du har flere. Ja. Så hvis jeg skal spå den første nominerte til spillet ser oss neste år.
Oi.
Men jeg leser jo...
Og foregriper du en episode av Gaffs?
Ja, 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 ja. Jeg leser jo... jeg følger jo mange tyske bloggere på Twitter og ser på tyske anmeldelser og sånt. Og en del av dem har spilt et spill som bare har tyske titel hittil, som heter Die Crew, reist gemeinsamt som noen planeten. Og det er da enda et koopspill, og denne gang et stikkspill.
Et hva for noe? Et stikkspill, ja. Trick-taking, liksom.
Samme, ja, samarbeidsstikkspill. Mye mer vet jeg ikke. Du har ikke lov for å snakke om hva du får. Og så er det sånn 50 oppgaver som blir vanskeligere og vanskeligere. Og alle som har spilt det sier at det veldig, veldig bra. Men det jo det fine med den Essen-episoden. Vi har ikke spilt noen av de spillene, så vi kan legge veldig mye fantasi I det. Men det noe som de tyske anmelder liker veldig godt.
Ja, The Crew, ja.
The Crew. Hadde du en kommentar, Anna?
Hva tema på spillet?
Du skal reise til den niende planeten.
Ja. Som titlen sier, da, eller?
Ja, ja, ja.
Det liksom det som
Ja, det I verdensrom hvor du reiser til en ny planet.
Så det sånn science fiction-aktig, eller?
Ja, men det bare et kortstokk med sånn sci-fi-illustrasjoner.
Ja.
Men det den niende planeten, altså det Pluto, eller det den som den niende planeten etter at Pluto ikke var en planet lenger?
Det litt sånn etter I...
Ja. Justice for Pluto.
Science.
I neste episode.
Dette følgetong. Dette følgetong. Ok. Ja, det kan bli spennende, men for oss som ikke snakker tysk, så blir det kanskje litt, litt vanskelig. Jeg vet ikke.
Ingen tekst på komponenten her, tror jeg.
Nei, hvis ikke... Nei.
Ja, har jeg bare bildet oppe her på nettet. Det ser ut som det stort sett symboler. Og...
Da det bare å plotte regelheftet inn I Google Translate, og så...
Får du det perfekte oversettelsen?
Eller ha med Helge, det går også.
Spør meg.
Ja, det får vi gjøre. Så det var The Crew.
Ja, fra Cosmos. Og så har vi da forlaget Capstone Games, kommer med ganske mange nye spill I år.
Ja.
Vi har jo allerede tidligere snakket om Ragusa, som var et godt spill. Så kommer det med et spill som heter Pipeline, som et ganske sånn heavy Eurogame, hvor du lager sånn, liksom, du husker gamle Pipe Dreams, du husker ikke det Mats, du for ung, men du skal lage pipes på kryss og tvers. Og, ja. Men det et heavy Eurogame da. Men det var ikke egentlig det vi skulle snakke om, fordi at de kommer med to andre spill som heter Maracaibo og Cooper Island. Maracaibo, det det nyeste spillet fra Alexander Pfister, som altså lagde Great Western Trail, og ble ganske populær. For det, ja. Det et spill for 1-4 spillere, og det ser ut, ut fra beskrivelsen av spillet, så ser det ut som dette har en del til felles med Great Western Trail. Du, her det båter det handler om, men du, på samme måte som I Great Western Trail, så når det din tur, flytter du langs en rute med båten din, og så gjør du handlingen der du lander. Og I motsetning til å avle opp kure og... Og alt du dreier med I forrige spillet, så skal du her produsere varer og...
Utforske og sånn, sikkert.
Utforske øya og sånn, ja.
Ja, og så det et element av historiefortelling der også, ikke det? En liten sånn gimmicky greie, kanskje?
Jo, og hvor dypt det stikker, det vet jeg ikke. Om det scenarier eller... Men det skal være noen slags sånn story cards her. Som,
Det virker vel, akkurat det virker kanskje litt mer som kirsebære på toppen av... En kaka tung strategi, kanskje?
Ja, det skal være noen legacy-elementer også, altså ting som forandrer seg fra spill til spill, visst nok. Så vi, men for fans av Great Western Trail så dette helt sikkert en...
Ja,
jeg veldig nysgjerrig på det.
Ja, jeg forstår ikke det selv. Det ikke nødvendigvis akkurat min kopp til, men jeg ser deg oppe på andre plass på liksom hype-lista på Board Game Geek I forkant av spill 19.
Ja.
Det blir
jeg I utgangspunktet ikke så interessert men, men det som jeg har hørt om spillet fordi jeg, da jeg først så det, så tenkte jeg, ok, men nå tar han bare mekanismer fra spill som er i det utgitt, og så legger han på litt historie bare for å lage enda et spill. Mm-hmm. Men det jeg har hørt nå er at det er faktisk noe han har jobbet med over lengre tid, og den engelske utgaven kommer på Capstone, men den tyske utgaven kommer på et eller annet nytt forlag, okay, som egentlig bare er en redaktør fra Lookout-spillet, som jo har gitt ut ganske gode spill,
mm-hmm,
og han er et eget forlag kun for det spillet nå.
Mm. Games Up, er det det?
Ja, det kan det, ja. Det har jeg skrevet ned nå. Mm. Og det kan jo kanskje tyde på at det er noe mer spesielt der.
Det kan være.
Ja, og så kommer Capstone Games med Cooper Island for 2-6 spillere. Ser også ut som et heavy Eurogame. Det er interessant fordi det ser stilig ut. Du driver og legger sånne dominobrikker oppover hverandre, bygger terreng, og her skal du også utforske en øy. Og så er det designeren av La Granja. Og det
La Granja, man.
La Granja. Og det var også et solidt spill. Mm. Så det er grunn til å ha forventninger til. Cooper Island.
Cooper Island. Ja, ok.
Så er det et russisk forlag som heter Cosmodrome Games, som for 2 år siden, var det i fjor, kom med Smartphone Inc. Og samme designer kommer i år med et spill som heter Skytopia, som er et mye enklere spill. Dette er altså en engine builder, hvor du skal bygge et sånn byggverk opp i himmelen. Litt sånn Laputa-stil.
Jeg vet ikke om det er lov å si det, Kristian.
På din tur så tar du altså og setter ut en terning, og du velger hvilken verdi, altså du legger den terningen på en bygning du har lyst til å bygge, og jo høyere verdi du setter, jo lengre tid tar det å bygge bygningen, men jo billigere blir det. Og når du bygger en bygning, så aktiverer du også alle andre bygninger i samme farge. Så det er en engine builder her, med litt sånn eksotisk tema.
Ja, boksen ser veldig fin ut i hvert fall. Jeg vet ikke så mye mer om det, jeg for min del vet om dere vet noe.
Ikke mer enn det Kristian har fortalt.
Nei.
Men vi har jo spilt smartphone ofte nok og liker det, så jeg er veldig spent på det. Se hva de har kommet frem til for nå.
Cosmodrome er jo, de er jo dyktige, de. Så året før smartphone så kom de med Native, som er et nytt kortspill som jeg synes er egentlig ganske bra. Mm. Så de kan nok spille de. De kommer med enda et spill i år som jeg har tenkt å kjøpe, som heter Aquatica. Jeg vet ikke om det skal uttales russisk eller engelsk.
Aquatica.
Ja, noe sånt. og det er en undervanns fantasy setting.
Ja, kult.
Det er en slags deckbuilder som du kjøper nye kort, nye aksjonskort. Og med disse kortene så oppdager du nye steder under vannet. De stedene, de har flere linjer med bonuser på seg. Og på ditt brett så har du plass til 4 eller 5 slike steder. Nå kan du, når du får et nytt sånt sted, så kan du legge det på brettet ditt, og hver gang du bruker en av de effektene, så dytter du det litt oppover. Siste effekten er en scoring. Og du har som sagt bare plass til 5, så det er alltid en avveying mellom å ta flere av disse bonusene, eller score dem fort. Og det synes jeg er en sånn veldig tydelig hook på spillet.
Mm.
Det er noe som jeg, det ser jeg, det tenker jeg en gang, men det er kanskje noe som er interessant da. Og hvis det da er et forlag som har gitt ut gode spill før, så blir jeg interessert.
Mm.
Mange regler er det heller ikke, sånn 3-4 sider igjen, så det ser bra ut for meg.
Ser nydelig ut.
Aquatica.
Mm. Aquatica.
Så har vi et forlag som heter Cranio Creations. Det er et italiensk forlag, og de kommer i år blant annet med Masters of Renaissance, Lorenzo il Magnifico, The Card Game. Det er en lang titel.
Årets lengste, tror jeg.
Men det ser ut som det er en slags sånn spirituell oppfølger til Lorenzo il Magnifico. Det ser ut til å være noe mer enn et card game, altså, fordi at her er det er i hvert fall en engine builder, og så har de en mekanisme her i midten av brettet, hvor det ser ut som et sånn litt sånn abalonespill med sånne klinkekuler som ligger på rad og rekke. Og så når det din tur så skyver du på en sånn klinkekule og så kommer det noe ut I andre enden og så produserer du varer ut fra hva som skjer der.
Klinkekuler litt trendy spill nå, eller? Det jo Gizmos fra I fjor og, ja. Og I hvert fall dette nå. Jeg vet ikke om det flere spill som bruker klinkekuler. Bortsett fra klinkekuler selvfølgelig, det jo et spill I seg selv.
Ja, det det ser veldig lekkert ut, dette spillet, så det gjør at
altså, det jo alltid kul med spill som har litt annerledes materiale I boksen.
Altså, sånn produksjonsmessig det kanskje ikke så dyrt heller, for du kan jo bare kjøpe ferdige klinkekuler. Det ingenting som spesiallaget til deg, ja. Tenker jeg.
Neida.
Det det gode ideer å bruke, kanskje.
Ja. Ja. Så det ser spennende ut. Mm. Og så det dyktige designere, så det sannsynligvis et bra spill. Mm. Så det, så har Cranium Creations et annet spill som heter Mystery House, som kanskje kan være verdt å nevne. Det et slags kooperativt adventure-spill, som interessant fordi at du bruker spillesken. Det litt vanskelig å forklare, men det mange hull I spillesken, og så dytter du kort ned I oversiden av esken da. Og så kikker du inn I disse hullene, og så ser du forskjellige ting innom der. Spillet fikk en del kritikk etter Gen Con fordi det var litt vanskelig å se denne grafikken inne I esken, men de forlaget har vist nok fikset opp grafikken og en app som følger med, tror jeg. Så, ja. Så det, men det ser ut som noe annerledes I hvert fall.
Tøft.
Mystery House.
Ja, kult. Innovativt.
Ja.
Det spennende. Det ser veldig spennende ut faktisk.
Så det da Days of Wonder kommer med spillet Deep Blue. 2-5 spillere, det designet av Asker Granerud og Daniel Scholl Pedersen. Asker Granerud da kjent fra Flamme Rouge, men han har også samarbeidet med han Pedersen om blant annet Copenhagen på Queen Games I år, og Tale of Pirates som ble gitt ut for 2 år siden. Mm. Ja, og Deep Blue, det jo et tema at du reiser rundt på hav og dykker etter vrakrester og Jeg vet ikke, det Days of Wonder-spill, så det ser veldig pent ut. Jeg vet ikke så mye om mekanismene, men jeg alltid interessert I nye Days of Wonder-spill.
Det ser ut som det en form for push your luck og engine building, ifølge Board Game Geek I hvert fall.
Ja.
Men jeg har ikke lest noen regler.
Det lønner seg å gå på Board Game Geek og sammenligne forsidene til Deep Blue og Aquatica forresten.
Du blir ikke å se forskjellen. Nei, men det her med sånn... sjø-tema.
Mm.
Det årets tema, eller?
Ja, det også noe annet, kanskje.
Nei, det føles som at det kommer flere og flere ut av tema under vann.
Ja, Underwater Cities I fjor, for eksempel. Var det ikke I fjor det kom ut?
Ja.
Ja.
Fra DLP Games, altså Reiner Stockhausen, så kommer Orléans Stories, som en oppfølger til Orléans, som et veldig bra såkalt bagbuilder-spill, som kom slapp for noen år siden. Og slik jeg har forstått det her, så det ikke så mye stories egentlig, men det to scenarier som du godt kan spille flere ganger. Det et sånn The First Kingdom, som sånn long game-scenario på cirka 3 timer, hvis nok, og så et kortere som heter Favor of the King, som sånn 1-2 timer. Og, så det ikke et legacy-spill, og ikke et kampanjespill, men scenarier, og så åpner det visst nok for at du kan liksom kjøpe flere scenarier senere da. Men Orléans var et spillsystem som jeg likte veldig godt. Han har jo hatt noen utvidelser til det allerede som jeg synes var gode. Så det alltid, så det interessant å se hva som skjer der.
Jeg tror nå at det første vi spilte med deg, Christian, var samarbeidsvarianten av Orléans.
Ja.
Og det likte jeg veldig godt også.
Det det første spillet vi spilte hjemme hos Christian.
Ja.
Ja.
Nede I kjelleren.
Ja.
Kjelleren I Kristian. Ja. Sagnomsust kjelleren.
Vi kom oss opp igjen.
Dere kom dere opp igjen. Det spiller seg selv.
Ja.
En escape room.
Nesten finne veien ut blant alle de brettspillene. Ja, ikke det letteste. Nei.
Så det da italienske Devi Giorgi. De utgir jo Deckscape. Serien har de hatt kjempestor suksess med. Det nok et sånn escape room-aktig spill. Og de kommer da med ny I den serien. Curse of the Sphinx heter det. Men de kommer også med en ny serie som de kaller Detective. Det et ordspill der.
Hva da? Forklare ordspillet.
Det en dekk antageligvis. Og spillet høres ut fra beskrivelsen litt ut som Sherlock, som jeg snakket om I forrige episode.
Ja.
Her skal du da på det er en detektivhistorie som fordelt utover forskjellige kort, og på din tur så tar du og spiller et kort. Disse kortene fordeles på spillerne. Så du skal prøve å finne ut hva som har skjedd ved å liksom sammenholde informasjon fra disse ulike kortene. Og på din tur skal du enten spille et kort face up midt på bordet for å dele informasjon med de andre, eller så kaster du kortet face down i arkivet, og så får du ikke lov å snakke om dette kortet før på slutten av spillet. Så spillerne diskuterer clues underveis og kommer opp med hypoteser og så videre, og på slutten av spillet så må man svare på spørsmål om denne detektivgåten. Og det som er, det litt mer regler enn Sherlock, for det sånn at du, hvert kort har et tall i hjørnet, og du får bare lov til å spille kortet åpent dersom det allerede er kastet minst så mange kort i arkivet som tilsvarer det tallet. Hmm. Så det høres veldig ut som Sherlock, men hvis det halvparten så bra som Sherlock, så dette kjempebra.
Ja, det kan bli veldig, veldig spennende. Jeg litt svak for den typen spill selv, så det blir spennende. Jeg lurer på om vi skal ta en liten pause her. Du som hører på trenger også sikkert å lufte øra litt. Nå har vi bablet en liten stund. Vi tar stek litt på beina, tisser litt, fyller opp I koppen, og så vi straks tilbake etter en jingle. Da har vi fått strekt litt på beina og fylt opp med te I koppen, og vi skal fortsette på vår ferd mot ja, hva skal jeg si, bunnen av bunken av spill som vi kanskje spent på I forkant av spill. Skal vi snakke om spillene som Lucky Duck kommer med, kanskje?
Lucky Duck, polske Lucky Duck. Det var altså disse som ga ut The Chronicles of Crime I fjor. De kommer I år med blant annet Jetpack Joyride, som et real-time puzzle game. Det altså basert på den appen, som sånn one-button-app, hvor du løper bortover en gang og trykker på knappen for å aktivere jetpacken din, og skal du komme lengst mulig og samle poeng og power-ups. Og I det spillet her, så skal man da plassere Tetris-brikker for å lage en path, eller sånn vei bortover gangen, og antagelig prøve å samle med deg mest mulig penger og power-ups, og unngå fiender og alt sånt. Det real time, og det ser morsomt ut. Mm-hmm. Jeg tror det litt gøy også.
Det som interessant med det jo, det det tredje eller fjerde spillet med videospill-lisens som vi snakker om. Det har jo vært brettspill med videospill-lisens før, men for bare noen år siden så hadde vi jo ikke snakket om dem, fordi de hadde ikke vært bra nok. Men at det nå kommer brettspill med videospill-lisens som faktisk ser... gøy ut.
Ja.
Det jo litt interessant.
Ja, og for cirka 3 år siden så ga jo da Lucky Duck Games ut spillet Fruit Ninja, som et, også basert på en app. Det var et veldig dårlig spill. Men Jetpack Joyride ser bra ut. Ja. De kommer også med det, hva det heter, Kingdom Rush kommer de med, hadde de en Kickstarter. Det ikke noe tesen, men det ser også veldig bra ut, så det også basert på en app.
Ja, ikke sant?
Det en sånn tower defense
Ikke sant? Mm-hmm. Ja, jeg likte I hvert fall veldig godt Chronicles of Crime, og det tror jeg flere av oss gjorde, så det, hvis jeg fortsetter å lage bra spill, så kan det jo love godt.
Ja, Lucky Duck kommer også med et spill som heter Paranormal Detectives, som et samarbeidsspill, eller et sånn partyspill egentlig, for 2-6 spillere. Mm-hmm. Der en spiller spøkelse, som har dødd på en bestemt måte, og så de andre spillerne paranormale detektiver, som skal prøve å finne ut hva som har skjedd. Og de stiller spørsmål til spøkelse, men som alle da, som har fulgt lite grann med på åndenes makt vet, så kommuniserer ikke spøkelser ved å snakke. De må I stedet da kommunisere gjennom ulike minispill, eller gjennom for eksempel å knyte knute på tau, eller styre et Ouija-board og så videre. Og det, ja, så det høres ut som et artig selskapsspill, og så ser det veldig pent ut.
Ja, jeg gleder meg veldig til det her. Jeg tror det blir veldig bra. Mm. Jeg har spilt dets åndelige forløper, Mysterium, noen ganger, hvor man skal gjøre noe av det samme.
Kommuniserer man gjennom bilder?
Det bilder, ja. Så det noe litt annet, men det jo til sammenligning mye større, og kanskje, jeg synes det nesten litt clunky, på en måte. Altså, det litt sånn, det så mye greier, og det litt seikt, mens det her virker litt mer lettbeint, og kanskje litt mer interaktivt, og sånn, jeg vet ikke. Hva tenker dere, André? Hanna,
ja, jeg er jo alltid nysgjerrig på disse deduction-spillene. Mm. Og jeg synes også at det litt kult at det 2-6 spillere, og ikke de vanlige 4 spillere.
Ja.
Vi ser hvordan det fungerer.
Nei, jeg tror det kan bli bra.
Ja, Paranormal Detectives var det. Og så har vi da forlaget Yellow, franske forlaget Yellow, som kommer med et spill som heter Ishtar. som vi snakket om så vidt I forrige episode. Det noe vi fikk jeg spilt under den messa I London. Det da et abstrakt spill fra Bruno Catala, hvor du setter ut, ja, hvor du bygger tiles ut I ørken, du bygger blomster... Felt ut I ørken, eller omtrent? Ja, jeg tror det omtrent det.
Hager.
Hager heter det.
Hager. Blomsterfelt.
Jeg vet, det du som biologen, Helge.
Det finnes et ord for det, vet du.
Hage.
Ok.
Nei, jeg vet ikke. Ja. Kanskje blomsterfelt kanskje riktig, da.
Ja. Jeg kan ikke dette. Men I hvert fall, Ishtar fikk jeg spilt. Vi spilte med fire I London. Det var ikke så gøy som vi hadde håpet på. Men jeg tror det vil fungere ganske bra med to. Så hvis du liker litt sånn abstrakte... Spill. Det som skjedde med fire at vi rett og slett fikk gjort for lite I spillet. Det ble for få handlinger. Men med to spillere får man gjort
Ja, for det har jeg på lista mi.
Ja.
Det interessant det hvor varierende det at, altså, altså hvor mange spillere som skal til for at et spill skal være ordentlig bra. Det gjelder egentlig overraskende mange spill, opplever jeg.
Ja. Så hvis du likte Azul, så tror jeg dette også liker å spille med to spillere, så tror jeg da Ishtar... Passer.
Jeg håper på at det blir en ny tospiller for meg og Helge.
Ja,
det kan det bli.
Som ikke involverer samarbeid.
Gjello kommer jo også da, har også listet opp som Essen Release Little Town. Det har jo vi allerede spilt ganske mye og snakket varmt om. Så det jo et, et veldig bra spill.
Det snakker vi en del om I forrige episode, kan det stemme?
Ja, det gjør vi.
Da gjør vi ikke det nå.
Nei. Horrible Games... kommer med King's Dilemma, italiensk forlag. King's Dilemma et spill hvor de lover at det skal være mye historie.
Mm. Ja, altså, spillene representerer familier som rådgivere til en konge. Ved runde så trekkes det opp et dilemma som kongen står overfor. Og disse familiene skal da også ta en avstemning over vad kongen ska besluta.
Mm.
Och avstämningen kan ha sån omedelbara konsekvenser och långvariga konsekvenser säger de då. Kongeriket är presenterat genom sån flera olika tracks eller listor sån tillgång till mat, militärmakt, stabilitet såna ting. Och varje familj har sina egna hemliga mål. Et sted som de vil at kongeriket skal utvikle seg til.
Mm.
Det interessante blir jo... det kan bli kjempebra. Jeg synes det høres veldig spennende ut.
Mm.
Men kun hvis det da blir sånn at du virkelig opplever sånn moralske dilemma, da blir det interessant.
Mm.
Men hvis det bare sitter med ditt skjulte mål, og spiller og prøver å och ta avstämningen slik att listen ser sån ut som du vill där. Mm. Där blir det inte lika bra tänker jag. Så det
kanske
något som det må prövas.
Jag tänker att de två tingene går kanske lite hand I hand på något sätt att att här har du faktiskt per familj så har du en rättesnor alltså du eller ledtråd men alltså en moralsk rättesnor en agenda som bör påverka vad de gör till en vart I och då väljer du enten om du vill göra ting till gode för alla eller till felles bästa eller om det är till ditt eget bästa kanske någon gång går de två tingene kanske hand I hand men jeg tenker akkurat det samme som deg, Helge. Jeg tror det kan bli veldig, veldig bra. Det kan også bli ikke fullt så bra. Det blir veldig spennende å se hvordan de har løst det, og hvor dypt stikkende det historietreet på en måte. Så det var The King's Dilemma. Sjekk ut det hvis du nysgjerrig på sånt. Christian, hva skal vi snakke om nå?
Hans-Im Glück, tyske forlaget, kommer med Marco Polo 2. Marco Polo 2 oppfølgeren til Marco Polo, som kom for noen år siden.
Hvem skulle tro det?
Et Eurogame hvor du reiser rundt og ja, du bruker terninger til å aktivere ulike handlinger og reise rundt og sånn. Og det ligner visst mye på Marco Polo 1, men forhåpentligvis har de gjort det litt billigere å reise, for det var, ja. Jeg synes at det første spillet hadde noen svakheter, men det her ser det ut som de har gjort en del endringer da. Men det samme grunnkonseptet.
Mhm.
Med Marco Polo 1. Så det Game Brewer, forlag som tidligere I fjor ga oss Gugong, tidligere gitt ut Gentes, et bra spill. De kommer I år med et spill som heter Fuji Koro, det ser ut som noe helt annet. Det er et ganske sånn fargerikt adventure-spill på et stort modulært brett, hvor du går rundt med miniatyrer, samler ressurser som du bygger utstyr med. Det ser ut som du bruker sånne Minecraft-oppskrifter omtrent. Det har terninger og, og greier, men det ser veldig stille ut. Om det gøy, vet jeg ikke.
Nei, det noe med en vulkan som skal... ska få utbrudd där.
Ja, det är nog lava. Brettet blir liksom mindre och mindre tror jag tror som ja, så det är som liksom sån klass, ett sån klassisk 80-tals adventure brettspel egentligen. Ja. Men men det är väldigt flott producerat och
ja. Ja. Ser väldigt bra ut. Snusligt på det då det var på Kickstarter. Ja. För det jag tror det var på Kickstarter.
Jag har det på testlisten.
Ja, testlisten. Det är nog inte någon heavy euro strategi men det ser morsomt ut.
Och det är samurajer med. Så da,
da må det være bra.
Da må det være bra.
Det må være kult nok I hvert fall.
Så har vi da Ove Rosenberg og Kårne van Morsel. Ove Rosenberg han har de fleste sikkert hørt om, men Kårne van Morsel, altså han nederlenderen som drevet Kvali, som har gitt ut og laget Factory Fun, Habitats, Osole Mio og Sun, Sea and Sand blant annet. Han har laget veldig mye, jeg synes, han en av mine favorittdesignere. Og han har nå samarbeidet da, med Ove Rosenberg om å lage et spill som heter Nova Luna, som et tile placement-spill.
Flisleggerspill.
Flisleggingsspill, som det heter på norsk, ja. Og ja, det fungerer visst nok slik at du tar tiles fra en rondell på tur og legger foran deg. Hver tile har da en farge og noen greier, og så har hver tile en måte å score poeng på. Så hver tile gir deg forskjellige nye måter å score poeng på, for eksempel avhengig av hvilke tiles som ligger rundt. For eksempel. Ja, så det et slags puzzle game. Du skal maksimere poengene dine.
Ja.
Kjente designere. Nova Luna. Ja. Glenmore 2 kommer. Det Mathias Kramer. Glenmore 1 var jo også et veldig bra spill som kom for noen år siden. I Glenmore 2 Chronicles, som det heter, så har de da lagt inn noe historiegreier. Nei, det har de ikke. Det ulike scenarier, det.
Ja,
New
som Orleans Stories.
Jeg tror det, eller en slags sånn, egentlig en slags sånn forskjellige mini-expansions som du kan kombinere på forskjellige vis, tror jeg det
okay.
Men ja, de har vist nok fikset litt på endgame, som var et problem med eneren, men ellers så er det et veldig bra spill.
Ja. Så det blir, ja, det blir veldig spennende. Jeg snuser litt på den også, for det var vel også en kickstarter, tror jeg?
Ja, det var også en kickstarter. Ja. Ja.
Jeg tror man blir litt sånn lurt av Chronicles-greia, for jeg, som dere sikkert har skjønt, så jeg litt sånn sucker for, ja, for historiefortelling og sånne spill, som vi snakket om før, og når noe har Chronicles I titelen, så blir det sånn, legacy, åpne konflutter, og så det ikke det.
Nei.
Samme femåringen til Kristian.
Ja. Han og jeg har mye til felles, tror jeg.
Ja, men et spill jeg gleder meg veldig til, det et spill som heter Escape Tales Low Memory.
Ja.
Kjøtt på ordske Board and Dice. Det oppfølgeren til fjorårets Escape Tales Awakening, som var et escape room-spill uten tid. Så du kan bruke så lang tid du vil på oppgavene, Mats. Det god nytte for deg.
Passer meg bra.
Og det en spilletid på 360-540 minutter, altså, hva blir det? 6-9 timer. Spilltid. Du trenger jo da ikke spille det du kan ta pauser underveis.
Ja.
Og det er visst nok noen av de polske escape rooms visst nok stort I Polen. Og det visst nok noen av de polske mesterne som har vært med på å utvikle disse spillene her. Så det gode escape room oppgaver og historien var attpåtil godt skrevet og altså den var liksom poetisk og rar, men den var mørk og engasjerende da.
Ja.
Og det var da fjorårets Escape Tales Awakening Og I år så det da I Low Memory som det heter Så det da tre parallelle historier ja. Hvor du følger tre ulike karakterer Gjennom dette, denne historien Og Så det har jeg høye forventninger
Ja, jeg også Jeg har notert meg at På spillets omtale på Board Game Geek Så står det Content Warning Suicide Så ja. Wow Ja, det blir mørkt, tror jeg
Det var mørkt I eneren også
Ja, det var litt vanskelige valg Å ta hvis du lever det inn I historien ja. Altså.
Det det vi vil ha Av spill, ja. Tenker jeg
Det en voksen historie
ja.
Spennende, veldig spennende altså. Og særlig hvis det som du sier, Kristian At det både at escape rooms svært Og at vi har fått en av de største med på på designet, så det lover godt.
Mm. Så det vel et fransk forlag, som jeg ikke skal uttale med, prøve meg på uttalesen av, men de kommer I hvert fall med spillene It's a Wonderful World.
Ja.
1-5 spillere, 30-60 minutter. Visst nok card drafting og engine building. En kampanjemodus det visst nok.
Ja.
Jeg vet ikke så mye mer, det ser fint ut.
Ja. Vet ikke, det mange spill som ser fint ut.
En flott eske, det nok et sånn sivilisasjonsspill, ikke det?
Ja.
Jeg vet ikke hvor mange sånne jeg trenger I livet mitt.
Kan Nei. Du ha nok ut av det? Vel kanskje spørsmålet.
Ok, greit. Ja, nei, ja, det ligger ganske høyt oppe på
It's a Wonderful World, ja.
På Geek Hype-lista med 540 tomler for øvrig, for
deg. Så kan vi jo nevne fra Lookout Games, de kommer med en nytt spill fra Alexander Pfister. Han har da også laget Expedition to New Dale. En slags brettspillversjon av Oh My Good som han kom med for noen år siden. Det nok en gang grafikk av Clemens Frans, så dette ser ut som alt annet Lookout Games har gitt ut. Men det gjør jo at man får lyst på det. For det ja, det ser ut som Eurogame.
Ja, typisk Eurogame. Jeg har det på lista da.
Expedition to New Dale. Så det Black Angel fra Pearl Games. Har også fått mye positiv omtale. Dette altså designerne Troyes, eller Troyes, som det heter på norsk. Det for 1-4 spillere. 60-120 minutter, står det. Og I dette spillet så spillerne, de AI-er på skipet Black Angel. Og da skal man vise at man den beste AI-en ved å løse ulike oppgaver underveis, da. Sånn vedlikeholdsarbeid på skip og beskytte skip mot inntrenger og sånn. Og Black Angel da, har mange blitt trukket fram som årets beste spill.
Ja, det ligger på topp på.
Ja, det jo litt vi skal ikke helt avgjøre hva som blir årets beste spill før resten, men det sannsynligvis et solid spill, og det det vært å nevne at spillbrettet her ser jo litt sånn kjent ut, og det jo fordi at Solenia, spillet som kom I fjor, det var et spill som de lagde visst nok underveis I utviklingen av Black Angel. Så tok de en pause og så at denne mekanismen med dette brettet som driver og forandrer seg, det kan vi bruke I et eget spill. Og så designet de da Solenia.
Kult.
Som ble gitt ut som et eget spill I fjor. Så det var da et mye enklere spill enn dette. Så dette da Solenia pluss pluss.
Det spennende. Jeg synes Black Angel ser veldig spennende ut det, I hvert fall.
Ja, og Solenia var jo... Det hade ju en kul idé med det hur han berättar förändrar sig och väldigt fin illustrationer och sånt. Så hoppas vi på att Black Angel har lite mer gott spel I sig då.
Ja, jag har noterat med det att att det verkar som om var enkelt spelares runda har något att säga si för de andra spelarna. Och det tänker jag är viktigt I den typen spel då. Så hvis det stemmer så ja, det lover godt for meg I hvert fall, ellers så kjeder jeg bare liksom.
Dice drafting og tablåbygging og alt sånt som du forventer at
Die poaching har jeg lest at I nåder jeg vet ikke helt hva det blir på norsk terningknabbing, kanskje
Vi får håpe det
Jeg får premiere på det ordet I min munn så.
Ja. Det var gøy å være vittne til
Det blir spennende I hvert fall. Det ligger også ganske høyt oppe på den der hype-lista I forkant av spill.
Så det var da Black Angel. Så det spill fra Quine Games som heter Terramara.
Ja.
De har laget en gjeng med italienske designere. Ja, skal vi si om det, Helge?
Ja, det et spill som jeg har lest en del om da jeg har lest regler da. Det spillet veldig interessert I. Hovedgrunnen jo designet da. Det de samme som har blant annet designet Lorenzo og Coimbra. Og det de to spillene har vært favoritter hos oss I sin tid. Det enda et samle- og bytte ressurser eurospill. Det ikke så originelt sånn sett. Det virker jo som om de har hatt noen ideer der. For eksempel finnes det militærmakt I spillet. Det ofte ikke et bra tegn I et eurospill. Da tenker man, ok, men da angriper man verden og tar ting fra verden og sånt. Men her det vel slik jeg har forstått det bare sånn at hvis du har mer militærmakt enn en annen, så kan du gå til visse plasser som du ellers ikke kunne gått til, fordi en annen har gått der det før deg. Så det ser egentlig greit ut. Og så får du får sånne asymmetriske spilleregenskaper. Du får et kort foran deg, som viser en egenskap og bilde av et barn, så du det barnet i den lille byen som skal bygges. Og når som helst i spillet, så kan du snu på det kortet, og da har det barnet blitt voksen, og du får en annen egenskap.
Da begynner det å handle om pensjonspoeng og...
ja, ikke sant. Ja, ikke sant.
Litt sånn for deg, Kristian.
Vi begynner å spare til begravelsen og... Ja. Ja. Så ja, de har sannsynligvis noen frider, og så de veldig flinke designere. Det ikke like høyt opp på listen som det var i starten for meg. Det ene jo, jeg skal si det, forlaget har kanskje ikke vært på sitt beste med de store spillene de har gitt ut. Og sånn rent personlig så spillbrettet, ser ikke spillbrettet så attraktivt ut for meg. Det sånn en stor øken av grønn og brunt.
Og, ja, men legning, det... Hver sin legning.
Hver sin legning. Hver sin smak i hvert fall. Men ja, nei, ny premiere på begrep i min munn, det taktisk oppvekst. Og det, ikke sant?
Veldig bra, veldig bra.
Jeg synes det veldig vakkert med det lille elementet med at du starter med din egen, håper å si, klansleder som barn, og så velger du når vedkommende skal vokse opp, og så får du nye egenskaper, men likevel beslektet. Jeg synes det noe veldig, veldig fint med det.
Helt enig.
Så jeg litt nysgjerrig på det spillet her, selv om det ikke nødvendigvis min kopp te altså, fra før.
Ja, og jeg unnskyld hvis jeg får si en gang til. En ting til. Brettet består av masse handlinger, forskjellige handlinger du kan ta. Og du spiller over 4 eller 5 år. Og i første år så kan du sette arbeidene dine på handlingene i første året, så får du dem tilbake på slutten av første året.
Ja.
Men du kan også sende dem i fremtiden på en måte.
Okay.
Du kan sette dem på de senere årene,
ja,
og ta den veldig gode handlingen der og der.
Ja, ikke sant.
Men du får ikke brikken tilbake før det har blitt nei. Året.
Så du investerer en arbeider i noe som tar flere år, på en måte?
Ja. Så det jeg tror de er klart å skape er å bringe sånn veldig tydelige dilemmaer på brettet.
Ja.
Så vi får se.
Det spennende.
Terramara.
Terramara.
Hvertfall har jeg lyst til å prøve.
Ja. Jeg tror det uttales Terramara.
Det gjør det nok.
Byen ved sjøen eller sånt. Byen ved havet.
Ok. Skal vi se. Så et annet spill fra Tasty Minstrel Games, TMG. De har alltid gode spill, synes jeg. Jeg har vært alltid spent på spillene deres. Og i år så har de et lite spill som heter Dawn of Mankind.
Ok.
Det er også på min liste.
Ja, og det er samme designer som lagde Historie om Manitoba, i hvert fall. Så han har laget spill før. 2-5 spillere, 45-60 minutter, så ganske sånn kjapt spill. Og her skal du da styre en tribe i steinalderen.
Stamme.
En stamme i steinalderen. Og det er alltid interessant. Her skal du bruker arbeideren dine på ulike handlinger på brettet, noen work replacement, og hvis noen tar samme handling som deg, så bumpes du fremover. Og da kan du ta handling på neste nivå, slik jeg har forstått det. Så, og hvis ingen bomper det, så må du bruke runde på å avansere arbeideren dine på egen hånd. Og det tar deg liksom gjennom historien da. Så det er steinalder tema.
Jeg forstår det slik at når arbeidet dine dyttes fremover, så blir de eldre. Og så til slutt så dør de også og kommer tilbake i polen din. Så det hørte litt ut som om du kanskje får sånn et sorkin- eller vintage-aktige dilemma.
Kanskje.
Ja. Hørte det interessant ut.
Ja. Ser litt stil ut, egentlig.
Ja. Dawn of Mankind. Så er det et annet spill om steinalderen fra WizKids som heter Age of Dirt as Game of Uncivilization. Det ser veldig lett, eller sånn light ut da. Det er også et worker placement hvor du da, slik jeg har forstått, så gjør du steinalderhandlinger, det vil si du skaffer ressurser og bruker ressurser på å bygge ting og gå på mammutjakt og sånn. Og så er liksom tingen her da, at når du gjør en handling, for eksempel går ut i skogen for å finne tømmer, så tar du et antall arbeidere som du ønsker å bruke og putter dem opp i en cube tower, sånn kubetårn. Og så kommer jo ikke, og da kommer ikke nødvendigvis alle arbeiderne ut. Så noen av arbeiderne forsvant i skogen, og da får du ikke gjort like kraftig handling som du ønsket, men de arbeiderne kan da dukke opp igjen senere når du for eksempel er på mammutjakt eller gjør et eller annet. Det er litt enkle greier, tror jeg, men
Ja.
Mm. Det har jo også et spill vi ikke har nevnt, som heter Echoes First Continent ja. Fra AEG, mm, ja, Alderac Entertainment ja. Group.
Ja, takk.
Det laget av John D. Clare, som har laget Mystic Veil, Custom Heroes og Space Base for noen år siden. Dette ser ut til å være Augustus med evolusjonstema. Augustus var et spill som ble gitt ut på Hurricane, var det det, for noen år siden, som sånn domino-style-spill, hvor alle spillerne har kort foran seg. Ja, og det det samme konseptet her, da, at du har ulike kort foran deg, som du skal prøve å fullføre. Mm. Så det en spiller som trekker en brikke fra en pose, og da kan alle markere, de brikkene har symboler, og alle kan markere et sånt symbol på sine egne kort foran seg. Mm. Og når du har fullført et kort, så skjer det et eller annet. Og siden dette evolusjon, så får du da sett ut dyrene dine på brett eller et eller annet.
Du prøver jo, eller temaet er at du prøver å bygge et ekosystem i øknen.
Ja, lettere sagt enn gjort.
Ja.
Men,
mente du domino, ikke bingo? For Augustus er jo bingo, egentlig.
Jeg mente bingo, ja, det er domino.
Du sa domino. Ja, du sa domino.
Ja, det domino. Uff, men,
ja. Jeg bare får foten ut av salaten her.
Jeg legger meg helt flat.
Det ser veldig nydelig ut.
Ja, og det som er det store fordelen, og det som har også fungert veldig bra i Augustus, Augustus var jo et ganske enkelt familiespill. Her tror jeg Augustus med noe ekstra. Mm. Og det som er den store fordelen her, er at den mekanismen ja. Du trekker fra posen, det gjør at man spiller simultant. Ja. Så alle spiller samtidig, og det går veldig kjapt. Mm. Så her er det da for inntil 6 spillere.
Jeg har faktisk Echoes ganske høyt på lista mi. Mm. For at jeg likte Custom Heroes veldig godt, så håper jeg at han har klart å designe noe med. Som er bra, som jeg liker. Og dette at det blir forhåpningsvis ikke så mye ventetid.
Nei, det høres jo sånn ut som at det ikke blir det da.
Ja.
Og hvis de første anmeldelsene til å stole på, så kan dette faktisk bli en nominert til Kennerspill neste år.
Okay.
Fordi de som har spilt det liker også det her veldig godt. Ja.
Jeg synes det virker som det er noe veldig sånn fint, eller altså det mye innlevelse i det av å liksom sammen forme et nytt kontinent her, da. Ja. Og befolke det med nye arter, og, eller med arter i hvert fall. Og, jeg vet ikke, det virker, jeg synes det virker veldig spennende.
Ja, jeg har store forventninger. Ja. Se frem imot å få prøve det.
Ja. All right.
Ja,
det var Echoes.
Det var Echoes, så er et lite spill her som jeg har fått spilt.
Ja.
Som heter Cartographers, A Role Player Tale.
Ja.
Rett og slett er lite roll and write, eller flip and write, eller hva man skal si. Det fungerte veldig godt da vi spilte det. Mm. Det er, hver spiller har et kart som du skal fylle inn med ulike terreng. Og det foregår at en spiller vrir opp et kort, og det viser en sånn form, en sånn Tetris-figur, og en terrengtype, så skal alle spillerne tegne inn denne formen på kartet sitt.
Mm.
Og så er det, hver gang du spiller, så er det 4 tilfellige skåringskort, så hver gang du spiller, så skårer du poeng på forskjellige måter.
Mm.
Og det var et veldig kjapt, enkelt, morsomt puzzle. Så det var Cartographers, A Role Player Tale, der vi satt i samme univers da, som det er roleplayer,
ja.
Men det har ikke noe med det å gjøre.
Nei.
For øvrig.
Vi har ett spill til.
Ja.
Når vi spiller tospillerspill, så har vi noen favoritter som vi spiller om og om igjen.
Mm.
Ja. Rene tospillerspill. Og Seven Wonders Store Colossus, de begynner å bli litt slitne.
Vi burde nok ha sliva dem når vi fikk ja. De.
Så det jeg så litt etter nå i previewen var litt mer involvert, litt tyngre tospillerspill. Og et spill som også er veldig høyt på listen da, 1987 Channel Tunnel.
Okay.
Det høres ut som et veldig kjedelig tema. Du spiller rett og slett England og Frankrike som driller den tunnelen under
fyrverkeri.
Ja, ikke sant, ikke sant. Men hvorfor synes jeg det ser interessant ut? Jo, det er et nytt spill i 1900-serien av spanske Looping Games. De ga ut 1906 San Francisco i fjor, som var en stor suksess her i huset. Det beste med det var at de klarte å pakke en veldig fin euro og veldig store euro-opplevelser i en liten 20 euros
eske.
20 euros eske, takk. Det spillet her nå kommer også i samme eskestørrelse, ser ut som en litt mer komplekst eurospill. Og så ble det anbefalt av Ode, som kommer med Copa Island, og så, som har gått ut til La Grande her før. Det var noe som han hadde spilt som prototyp, og som han likte veldig godt. Så det kan bli et bra tospillerspill. Hvis jeg kan bare kjempefort kjapt nevne to spill til.
Vi har god tid, Helge.
Ja, det ene er Robin von Locksley.
Ja. Mm.
Det er et Ove Rosenberg-spill. Kommer ut på et nytt foredrag. Og reglene så ut som... Det så bra ut, altså. Det så rett og slett bra ut. Jeg likte det jeg så.
Mm.
Og det siste to spillet jeg spiller er... Kan jeg bare se på listene?
Ja da.
Det er god radio.
Det heter Paris, la cité de la lumière. fra Devia Games, spanske foredrag. Et litt mer abstrakt tospillerspill om Paris da. Ikke så mye jeg vet om det, men det så så bra ut.
Ja. Alright.
For de som er interessert i tospillerspill.
Ja, for de som er interessert i utvidelser, så kan det være til å nevne at det kommer utvidelser til Underwater Cities, Teotihuacan, Through the Ages og Newton. Og sikkert, alle er populære spill.
Ja, og sikkert flere ting også, men...
Sikkert flere, men dette var det vi gadde å nevne.
Ja. Alright, Anna, er det noe du har lyst til å legge til, eller?
Jeg har... De er vel kanskje ikke så høyt på hvor bra spill er listene, men jeg er jo en anime-fan, som jeg kanskje har nevnt tidligere. Og det er en anime og manga som heter Haikyuu, som er om volleyball. Og nu er det skal de gi et spill som er basert på denne animen.
Okay.
Så det er jeg veldig nysgjerrig på hvordan det blir. Så det blir vel løp og kjøp, tenker jeg.
Spennende.
Hva er det spillet?
Det heter Volleyball High.
Volleyball High.
Volleyball High.
Ja. Og det andre spillet som jeg er nysgjerrig på, Carnival of Monsters.
Okay.
Det er jo fra...
Amigo.
Vad heter han? Richard Garfield. Det är ju Magic the Gathering. Ja. Och jag är ju en tidigare Magic the Gathering-spelare. Så ska ha en titt på det också. Ja.
Mm. Vad är det för något egentligen? Carnival of Monsters? Vet du vad det är för något?
Det är ju card drafting. Ja. Och hela den packa.
Ja.
Och så ska du pröva att få den bästa karnevalen med att samla... Okay. De beste monstrene da.
Ja, skjønner.
Ja.
Spennende.
Ja,
greit.
Det var det vi hadde.
Det var det vi hadde. Greit, da tar vi en ny jinglepause, så tar vi og runder av episoden etter det. Det siste vi skal gjøre før vi runder av episoden, det er at dere, mine tre glade eksperter, skal få lov til å lage en personlig topp tre over spill som dere, ja, vet ikke, er mest spent på, eller... definitivt kommer til å kjøpe eller ja, for annens del løpe inn på messa og albue seg vei fram og få tak i. Anna, du skal få lov til å begynne.
Ja. Okay. Ja, i ingen spesifik ordning, Ecos og Eldorado det nye og Volleyball High.
Volleyball High.
Uansett om det er bra eller dårlig, jeg skal ha det.
Det kan godt være at det blir bra. Vi krysser fingrene.
Ja.
Helge?
Ja, hvis jeg skal arrangere det litt, så er plass tre er et spil jeg ikke har snakket om, som heter Pharaon, fra et fransk foredrag. Jeg tror det er et ganske vanlig eurospill, men jeg trenger ikke festmiddag hver dag. Jeg kan også spise husmannskost en dag i uka. Og dette tror jeg er bra euro-husmannskost. Det har jeg lyst til å kjøpe.
Brettspillenes husmannskost.
Ja, okay. Og så Aquatica som jeg snakker om, og City Skylines.
Kristian?
Ja, altså jeg har jo spilt noen av de spillene, så jeg vet jo at Letter Jam og Chocolate Factory og Tapestry er bra, men det jeg er mest spent på, det er i motsatt rekkefølge da, tredjeplass, Skytopia fra Cosmodrome Games, Paranormal Detectives, og Escape Tales Love Memory.
Ja, kult.
Og det derfor jeg ikke trenger å løpe og kjøpe de.
Ja, Kristian jubler. Det veldig bra. Det høres veldig spennende ut. Hvis du har lyst, holdt jeg på å si, hvis du nysgjerrig på å lese mer om disse spillene, så kan du gå inn på noe som heter essenexpressen.no. Der kan du lese om I hvert fall noen av de spillene vi har snakket om I dag. Og det veldig kort oppsummert, Essenexpressen, Kristian, det jo... Hva det egentlig?
Ja, I fjor så var det Essenexpressen at vi kjørte med en tilhenger ned til Essen og tok plukket opp spillet og tok med hjem igjen, men det var veldig...
Det gjør vi ikke igjen. Nei.
Det var, ja. Men jo, så Essenexpressen, altså at vi har laget en nettside hvor vi har skrevet om en del av spillene som kommer på Essen. Vi har funnet frem til de spillene vi synes mest interessante ut, og så har vi da et litt samarbeid med Greenfield Games, så du kan bestille disse spillene ja, med rabatt da.
Ja. Det ikke gærent. Det ikke gærent. Så noen av disse spillene som vi har snakket om I dag, som nevnt, kan du lese litt mer om der. Det vel også en del av spillene vi ikke har snakket om, som man kan snakke om, eller lese om der. Neste episode med Gaffs, det blir da etter Essen. Og da tar vi sikkert et lite tilbakeblikk på hvordan det var, og hva som var faktisk viste seg å være best. Hva man har fått spilt og sånn siden den gang. Dersom du, eller vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra deg som hører på denne podcasten her. Så hvis det noe du lurer på, om enten nye spill eller gamle spill, eller det å lage spill, eller spille spill, for den saks skyld, så send gjerne en henvendelse på Facebook. Der heter vi Game at First Sight. På Twitter heter vi også Game at First Sight. Eller på e-post Game at First Sight. site@gmail.com. Så får du ha hoppas I dere som drar til Essen får ha en riktig god tur og jeg skal skifte bleier hjemme, så lykke til meg dere som hører på får ha det riktig så godt enn så lenge, takk for følge, ha det godt